Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenuare Cuboli dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues. Në këtë edicion do të ndiqni. Taksa qënë në prag të falimentimit industrinë e prodhimit të mjelit në Kosovë. Pushata në rrjetet sociale pritet të dominojë zgjedhjet presidenciale në Maqedoninë e Veriut. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Zbatimi i taksës 100% për produktet nga Serbia dhe Bosnia e Hercegovina rrezikon falimentimin e industrisë së prodhimit të miellit në Kosovë. Sipas shoqatës së mullistëve, taksa ka ngritur koston për sigurimin e grurit nga vendet e rajonit. Në të kaluarën, Kosova vazhdimisht sasinë më të madhe të grurit e ka importuar nga Serbia. Holsit në zel Nadia Ahmeti.
Industria mjelit në Kosovë brenda një periudhe të shkurtër kohore mund të falimentoj si pasojë mungesës e rezervave të grurit, të cilat janë duke u shpenzuar bëjnë të ditur për fajsuesit e mullistëve. Kosova ka importuar grurin në masën më të madhe nga Serbia, por që nga nëntori vitit 2018, kur qeveria Kosovës vendosi tarifen doganore 100% për importet nga Serbia, blerja grurit nga ky shtet ka rënë tërsisht. Kurse sigurimi grurit, cilën dhe parë për prodhimin e mjelit nga vendet tjera të rajonit dhe të bashkimit evropian, kanë ngritur koston duke përfshirë këtu koston e transportit, thonë përfaqësues të shoqatës e mulliseve të Kosovës. Kosova asnjëherë nuk ka arritur të siguroj nevojat e popullatës me mjel nga rendimentet e grurit. Ajo vazhdimisht është varur nga importi që kryesisht vjen nga shteti i Serbisë. Ndërkaq që nga koha zbatimit të taksës doganore për importet nga Serbia dhe Bosnia e Hercegovina, mullitë në Kosovë nuk janë me konkurent me vendet e rajonit, sidomos me Maqedoninë. Bashkimi Zejnullahu, kryetari i shoqatës e mulliseve të Kosovës, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, tregon se në Kosovë veprojnë 98 fabrika të mullirit. Aktualisht, sipas tij, 50 tashmë kanë ndërprer aktivitetin, kurse mbi 40 të tjera janë duke punuar me rezerva të vogla të grurit.
Mund të themi se shumicave që kanë falimentuar dhe prit që edhe pjesa tjetër falimentoj shumë shpejt.
Edhe përfaqësues të shoqatës së prodhuesve të grurit konfirmojnë se rezervat e grurit vendor janë shpenzuar. Kryetari kësaj shoqate Pal Gjura i tha për Radio Evropa e Lirë se aktualisht nuk ka import të grurit nga Serbia, kurse mielli është duke u importuar nga vendet e rajonit dhe të Evropës.
Për nevojat e Republikës Kosovës për niveti duan 410.000 tonë, ndërsa ne në vitet matë sukseshme kemi prodhuar dikun 260.000 tonë. Shka dhe thotë se ne gjithni kemi pas nevoj për 104.000 tonë grur të importuar. Kështu që ne kemi importuar si të mos nga shumicën nga Serbia.
Për shkak të mungesës së grurit në treg, Bashkim Zejnullahu thotë se mielli në tregun e Kosovës po hyn nga Maqedonia e Veriut me çmim shumë të lirë se sa produkti final i miellit në vend.
Maqedonia nuk është prodhuesi i grurit, kurse tash janë eksportues për Kosovë. Do thotë ata blejnë grurin në Serbisë grur e përpunojnë në Maqedoni, që kanë të drejtë ose e drejtë tregtare me marrëveshje. Mirë po e eksportojnë në Kosovë mjëllin.
Zejnullahu tregon se fabrikat e mullinjeve në Kosovë nuk mund të jenë konkurent me produktin final mjëllin, pasi që si pas ti, furnizimin nga vendet tjera me grur për shkak të transportit. Në tregun e Kosovës paraqitet me i shtrejnë për 20 euro në 100 kg, se sa mjëlli që vjen nga Maqedonia. Në anën tjetër, afaristët që merren me këtë veprimtari në Maqedoninë e Veriut, pranojnë se shtritur sasia eksportit e mjëllit në Kosovë, por jo në përqindje të lartë. Ramadan Veseli, pronari fabrikës e mullirit Balkan në Tetov, njëherë është kryetari grupit të mullisëve në Odën Ekonomike të Maqedonisë së Veri Perëndimore, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë tha se eksporti i miellit nga Maqedonia në Kosovë është rritur deri në 30%.
Është më sigurt se është rritur sasi më jo aq sa që flitet. Unë nuk besoj se më 20-30% hin miell prej Maqedonisë.
Qeveria e Kosovës me 6 nëntor të vitit të kaluar fillimisht kishte ngritur taksën doganore 10% për produktet e importuara me origjinë nga Serbia dhe Bosnia e Hercegovina. Kjo taksë doganore u ngrit në 100% me 21 nëntor. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
europaelir.org. Dëgjues të nderuar, i kujtoj se për të informuar me lajmet e ditës, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale. Tani kalojmë në diçka tjetër. Gjysma e popullatës në Kosovë konsiderohet se përbëhet nga gratë dhe në bazë të ligjeve ato gëzojnë të drejtat të barabarta me burrat si në vende tjera të Bashkimit Evropian. Megjithatë, përfaqësimi i gruas në institucionet e Kosovës se posaçërisht në vendimarrje vlerësohet se nuk është në nivelin dur. Arton Konushev që raporton nga Prishtina.
Kosova nuk mund të mburet me përfaqësimin e grave në vendimarrje, thonë përfaqësuese të organizatave të grave. Në bazë të ligjeve, grat gëzojnë të drejtat e barabarta me burrat, sikurse edhe në vendet e tjera të Bashkimit Evropian. Megjithatë, përfaqësimi i grave në institucionet e Kosovës, e posaçërisht vendimarrje, vlerësohet se nuk është në nivelin e duhur. Feride Rushiti, drejtoreshe ekzekutive e Qendrës për Rehabilitimin e Viktimave të Torturës, thotë për Radio Evropa e Lirë se Kosova ka shumë gratë të shquara të cilat kanë sjell ndryshime në shoqëri, por siç thot ajo, fatkeqësisht shumica nga ato nuk janë në pozita udhëheqëse apo në vendimarrje.
Këto janë studime ndryshme, është po që gratë në udhëheqje janë shumë më suksesshme. Në ndryshime shoqënore, në komunikime më të mira, në transparencë dhe llogaritje që shumë e rëndësishme, po ashtu janë shumë më shumë të hapura dhe transparente. Mendoj që Kosova mundet me ecë përpara ty pas gratë në leadership, gratë cilat mund t'jenë disa vendimarrjeve të rëndësishme për Kosovën, edhe për faktin që komplet grupi negociator përbëhet nga purat, fletë që gruja në Kosovë nuk të gjohet.
Vitin e kaluar, Departamenti Amerikan i Shtetit i kishte ndarë Rushitit çmimin ndërkombëtar për gruat e guximshme. Ajo thekson se pavarësisht janë bërë disa lëvizje pozitive në Kosovë në kuptimin e kuotës dhe pjesëmarrjes në parlament, megjithatë gratë sipas saj ende nuk e kanë vendin adekuat. Rushiti thotë se në Kosovë shoqëria është ende patriarkale, ku mendohet se burri duhet të dominojë e të marrë vendime.
Fatkeqësisht, evani probleme sociale, narrativa të tillë që burri duhet dominoj çdo kohë, kështu që po për faktin që aty kur kanë vezë gratë, kanë tregu ndryshime shoqërore dhe kanë arritur të po rezultate konkrete.
Në qeverinë e Kosovës në mandatin aktual nga 5 poste të zëvendës kryeministrave dhe 20 ministrive, vetëm në 2 ministri udhëheqin femrat. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Prishtinë, Filip Kosnet, ka thënë se fundmi se mungesa e grave në udhëheqsinë e partive politike po e kthen prapa Kosovën. Si mundet që një parti apo shtet të ketë sukses pa kapitalizuar talentin e grave? Duhet që partitë të përfshin më shumë gra në role udhëheqëse. Kosova do të ketë sukses kur gratë të udhëheqin, ka deklaruar.